ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Gerchescu
și Alexandru Eftode. Curtea de apel judecă legalitatea referendumului declanșat de Valeriu Passat.
Poliția și procuratura au motive de laudă după luni de critici.
Au fost identificați și deținuți presupușii autori ai deflagrației din 14 octombrie 2009 din centrul capitalei.
69 de ani de la primul val de deportări. Guvernul pregătește prima comemorare oficială de amploare.
Primul meci din campionatul mondial de fotbal, Africa de Sud, Mexic, s-a încheiat la egalitate 1-1. Începem cu știrile Europei Libere. Au fost arestați autorii deflagrației de anul trecut de hramul orașului Chișinău. Ministerul de Interne și Procuratura Generală spun că este vorba de patru tineri între 21 și 31 de ani. Se pare că motivul a fost un act de huliganism. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, ar putea fi din nou demis, informează portalul jurnal.md. Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a decis să-l sancționeze pe Muruianu pentru că a aplicat o cale de atac neprevăzută de lege și a propus eliberarea sa din funcția de judecător. Gheorghe Pelin, fost director la Red Nord, a declarat că în anul 2000 întreprinderea și-a achitat datoria de $1.500.000 față de firma intermediară care i-a furnizat electricitate de la o companie ucrainiană. În aceste condiții, Pelin consideră nejustificată decizia de ieri a Curții de Apel Economică, care a declarat Red Nord insolvabilă și a pus-o sub administrație provizorie. În Kirghizistan, cel puțin 37 de persoane au fost ucise și alte peste 500 rănite în ciocnirile din sudul țării, un centru al simpatizanților fostului președinte Bakiev. La Oș și în trei regiuni învecinate, guvernul interimar a decretat stare de urgență. Ciocnirile au pornit ieri într-un casino, se pare. În zorii zilei, multe case din Oș erau încă în flăcări și se mai auzeau focuri de arme. Se pare că sute de tineri s-au implicat în bătăile din cursul nopții. Rusia și Statele Unite au apelat la calm. Primul campionat mondial de fotbal de pe continentul african a început astăzi la Johannesburg, în Africa de Sud. După ceremonia de deschidere, echipa țării gazdă a deschis competiția împotriva Mexicului și meciul s-a încheiat, cum spuneam, la egalitate 1-1. Fostul președinte sud-african Nelson Mandela nu a fost prezent la deschiderea campionatului pentru că, în cursul nopții, i-a murit o strănepoată într-un accident rutier. Fetița se întorcea de la concertul organizat cu ocazia deschiderii campionatului mondial de fotbal. Premierul rus Vladimir Putin se află la Paris pentru convorbiri cu președintele Nicolas Sarkozy. Se pare că cei doi au căzut de acord să continue discuțiile privind achiziția de către Rusia a patru vase militare franceze din clasa Mistral. Dacă acordul este finalizat, va fi cel mai mare transfer de înaltă tehnologie militară de la un stat NATO către Rusia. Oameni de știință din Statele Unite estimează că aproximativ 40.000 de barili de țiței se scurg în fiecare zi din soda British Petroleum din Golful Mexic, care a explodat pe 20 aprilie. Noile estimări sunt considerabil mai mari decât cele făcute luna trecută, când se vorbea de scurgeri de 12 până la 19.000 de barili. Iar NATO a deschis o cale alternativă de alimentare a trupelor din Afganistan prin Rusia și Asia Centrală.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Curtea de Apel a început astăzi procesul împotriva referendumului pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școală. Un grup de reprezentanți ai societății civile acuză Comisia Electorală Centrală că a permis colectarea semnăturilor pentru referendum fără a da publicității legea despre ortodoxia în educație, promovată de Valeriu Passat, fostul director al Serviciului de Informație și Securitate. Cum Passat și-a anunțat concomitent intenția să înființeze un partid și să candideze la funcția de șef al statului, disputa dacă e bine sau nu să-i obligi pe toți copiii să învețe bazele ortodoxiei, capătă o pronunțată încărcătură politică, relatează de la ședința Curții de Apel de astăzi Lucia Diaconu.
Curtea de apel a amânat luarea unei decizii finale pe săptămâna viitoare. Așa numitul grup pentru promovarea statului secular consideră ilegală decizia pe care a luat-o Comisia Electorală Centrală și aduce mai multe argumente. În primul rând, membrii acestui grup reclamă CECului că a încălcat procedura de asigurare a transparenței decizionale în adoptarea hotărârii de a înregistra grupul de inițiativă în frunte cu Passat. Sergiu Ostaf, unul dintre membrii acestui grup.
CECul doar pe 4 iunie, în ziua examinării cauzei, a informat publicul despre faptul că inițiativa a fost depusă și a examinat și a pronunțat decizia. Deci, prin urmare, a încălcat legea transparenței decizionale, care obligă oricare autoritate publică să informeze cetățenii despre faptul pornirii unui proces de examinare a unei cauze.
La părerea reprezentanților societății civile, Comisia Electorală Centrală a încălcat și procedura de constituire a grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor.
Primăria, conform legii, trebuie să autentifice actele normative. Grupul de inițiativă trebuie să fie constituit din persoanele care sunt prezente în cadrul întrunirii, dar nu oricare persoană eventual care locuiește Republica Moldova. Și trei, a fost motivul că primăria nu a fost înștiințată cu 10 zile înainte despre faptul că se desfășoară adunarea de constituire a grupului de inițiativă, în care se specifică și locul și scopul important.
În plus, membrii grupului pentru promovarea statului secular pretind că referendumul pe care vrea să-l inițieze grupul în frunte cu Passat ar contraveni Constituției Republicii Moldova. Juriștii care au reprezentat Comisia Electorală Centrală în instanță au respins acuzațiile aduse de reprezentanții societății civile și au insistat pe legalitatea deciziei pe care a luat-o. Iată cum comentează gestul grupului pentru promovarea statului secular secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Ei au pretenții lor cetățenești. Eu am citit ceea ce au depus ei cereri de chemare în judecată. Sub aspect cetățenesc, ei au dreptul sigur să-și spui părerea, dar sub aspect legal, noi credem că noi am procedat, unica formulă posibilă a fost cea abordată de noi. Și noi am procedat absolut corect.
Cel care a reprezentat azi grupul de inițiativă în susținerea referendumului, secretarul acestui grup, Iurie Filip, spune că plângerea depusă de grupul care și-a arogat dreptul de a reprezenta o parte a societății civile i-a luat pe nepregătite și că regretă o asemenea turnură a lucrurilor.
Noi nu avem decât să regretăm faptul că oponenții noștri din grupul așa zis secularist au decis să transpună discuțiile asupra acestui subiect în instanța de judecată, invocând niște argumente de ordin procedural vis-a-vis de formarea grupului de inițiativă, chipurile lipsesc careva documente sau careva ștampile și așa mai departe. Deși Comisia Electorală Centrală a examinat extrem de minuțios toate documentele noastre, a depistat mai multe nereguli la listă, o serie de cereri și de membri a grupului care figurau în listă din vari motive au fost excluși, anume din cauza acestor nereguli cu documentele. De aceea considerăm că aceste incriminări care le aduc grupul acesta secularist sunt absolut inventate.
După ce Valeriu Passat, unul din cei care au stat la baza creării acestui grup de inițiativă, și-a anunțat intenția de a fonda și un partid politic, iar purtătorul său de cuvânt, Dmitri Ciubașenko, a declarat că semnăturile colectate pentru referendum vor fi utilizate și pentru înființarea partidului, presa a scris că inițiativa de organizare a referendumului pe tema introducerii bazelor ortodoxiei în școli ar avea implicații politice, ceea ce a nemulțumit reprezentanții societății civile. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Ministerul de Interne și Procuratura Generală au avut astăzi o șansă să-și îmbunătățească imaginea după ce nu au fost în stare să rezolve rapid dosarul 7-8 aprilie 2009. Ministrul de Interne și Procurorul General au anunțat că i-au găsit pe presupuși autori a exploziei din centrul Chișinăului, care a rănit 36 de oameni de hramul orașului toamna trecută. Explozia grenadei lângă Arcul de Triumf nu ar fi fost un atac terorist, versiune care s-a aflat inițial printre cele examinate, ci un act de huliganism comis de patru tineri recidiviști, relatează Liliana Barbaroșe.
După o închetă cu o durată de 8 luni, Procuratura Generală a anunțat astăzi punerea oficială sub acuzarea unui grup de 4 persoane pe care le crede responsabile de deflagrația ce a rănit câteva zeci de oameni în seara zilei de 14 octombrie 2009 în piața Marii Adunări Naționale. Ministerul de Interne spune că i-a descoperit pe cei 4 printre presupușii membri ai unei rețele de traficanți de droguri. Acuzațiile se bazează pe mărturiile celor 4, dar și pe probele care ar fi fost descoperite, după cum afirmă Procuratura, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților. Astfel, printre presupușii autori ai exploziei numiți de Procuratură se numără recidiviștii Vasile Zaharov, de 31 de ani, Evgenii Bujac, în vârstă de 21 de ani, și Alexei Gânu, de 26 de ani, toți din Chișinău. Timur Dari, al patrulea suspect în vârstă de 30 de ani, originar din Briceni, este anunțat pentru uz de fals în urmărire penală în Federația Rusă. Cu excepția celui din urmă acuzat de păstrare ilicită de muniții, ceilalți sunt acuzați de tentativă premeditată de omor și riscă mai mulți ani de închisoare dacă vina le va fi dovedită, a precizat astăzi procurorul general Valeriu Zupco.
Sentința care urmează să fie aplicată în privința acestor persoane, deci de la 10 la 20 de ani, sau detenție pe viață.
Vom aminti că explozia din apropierea Arcului de Triumf la un spectacol cu aproximativ 8.000 de spectatori, susținut de interpretul român Ștefan Bănică Junior anul trecut de Hramul Chișinăului, a fost provocată de o grenadă ofensivă de tip RG-42. Organele de drept suspectau inițial un atac terorist, dar versiunea respectivă a căzut în urma investigației potrivit Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale. Nici suspiciunea unei posibile implicații politice, ce a apăruse drept urmare a coincidenței exploziei cu niște apeluri telefonice amenințătoare receptate de guvernul Filat, instalat în funcție cu câteva luni mai devreme, nu s-a confirmat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Primul val de deportări sovietice din Basarabia, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, va fi comemorat pentru prima dată duminica aceasta în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, în cadrul unor manifestări oficiale organizate de guvern. Acestui val de deportări îi dedică astăzi istoricul Igor Cașu rubrica Istoria trăită.
Teroarea comunistă împotriva populației Basarabiei și Bucovinei din Nord a început imediat după ocuparea acestor teritorii românești în 28 iunie 1940. Apogeul terorii primul an de ocupație a fost noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. În listele deportaților au fost incluși foști legionari, dar și foști activiști ai partidelor democratice românești, precum Partidul Național Țărănesc sau Partidul Național Liberal. Alte persoane vizate proveneau din rândurile marilor latifundiari, comercianților, jandarmilor, albăgeștilor ruși, dar erau și oameni considerați indezirabili pur și simplu pentru autoritățile locale. Deportarea din iunie 1941 a vizat circa 32 de persoane din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Dintre acestea, circa 6.000 urmau să fie arestate, iar circa 26.000 deportate. Spre deosebire de deportare din 1949, țăranii înstăriți nu alcătuiau majoritatea contingentului în 1941. Cum s-a înfăptuit operațiunea de deportare? Listele au fost pregătite cu câteva săptămâni înainte. Familia care urma a fi deportată era trezită noaptea, câteva persoane în formă militară și alții în civil pătrundeau în casă, verificau pașapoartele și dacă numele era găsit în listă făcută de Consiliul Sătesc în ajun și aprobată la centru, urma un anunț scurt. În numele conducerii supreme, sunteți deportați în locurile îndepărtate din Nord, în Siberia. Se acorda 40 de minute pentru facerea bagajelor, care nu trebuiau să depășească 40 de kilograme pentru fiecare familie. Urma îmbarcarea în mașini și transportarea până la cea mai apropiată stație feroviară, de unde se făcea repartizarea conform locului de destinație stabilit din timp de NKVD. Pentru deportarea din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost alocate 1315 vagoane, situate în diferite gări de pe tot cuprinsul Basarabiei și Bucovinei din Nord. După statistica oficială, în medie la fiecare 20 de persoane reveneau un vagon. Oficial, norma zilnică era de 600 de grame de pâine pentru fiecare persoană. În realitate, conform mărturiilor supraviețuitorilor, 70-100 de persoane trebuiau să împartă un vagon de marfă timp de 2-3 săptămâni cât dura drumul până la destinația finală, în condiții absolut insuportabile. Norma zilnică de apă era de 200 de miligrame, dar unor deportați li se dădea în loc de mâncare doar pește sărat. Alții primeau 300 de grame de pâine dimineață și apă fiartă și nimic mai mult la amiază sau seara. Un alt aspect al acestor acțiuni inumane consta în faptul că familiile erau dezmembrate după punul plac al NKVD-ului. Astfel, capii de familie au fost trimiși în lagăre de concentrare, iar membrii familiilor lor în localități speciale pentru strămutați. din regiunile Karaganda din Kazahstan, Omsk și Novosibirsk din Siberia Centrală. Unii n-au mai ajuns la destinație, iar alții au supraviețuit prin minune în condiții de viață mizerabile și climă aspră. Cele mai detaliate și înspăimântătoare mărturii despre această deportare aparțin Eufrosiniei Kersnovski din Soroca. Memorii care au fost publicate încă în 1990 și au fost incluse în patrimoniul universal de către UNESCO. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Deportările din 12-13 iunie 1941 sunt și tema emisiunii de duminică a Europei Libere. Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Mâine, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă propune o nouă dezbatere despre stereotipul, de această dată despre inteligența moldovenilor.
Poporul nostru este un popor foarte deștept, foarte cult. Dacă e vorba de popor, dacă e vorba de reprezentanții, sunt tot felul. Unii foarte deștepți, alții medii, alții, mă rog, cum de domnul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În dezbaterea Parlamentului se află o inițiativă legislativă care, odată adoptată, va permite la următorul exercițiu electoral deschiderea mai multor secții de vot în străinătate, nu doar la reprezentanțele diplomatice moldovene ca până acum. Alte modalități de a le asigura dreptul la vot cetățenilor de peste hotare, cum ar fi votul prin poștă sau cel electronic, au fost lăsate pentru mai târziu. Acestor modalități de vot la distanță le dedică Dicționarul European de astăzi Liliana Barbăroșie și Dan Alexe.
Dicționar European.
Chiar dacă e o relativă noutate, votul de la distanță este permis într-o majoritate a țărilor planetei. Unele țări îl permit însă cu anumite restricții în funcție de activitatea persoanei care votează din străinătate sau în funcție de durata șederii alegătorului în străinătate. În general însă, cei care doresc să voteze în străinătate trebuie să voteze în persoană, mergând la ambasadă, consulat sau centrul de votare care a fost pregătit în acord cu autoritățile locale. În privința procedurii care nu implică prezența fizică în centrul de votare, 24 de țări acceptă votul prin poștă și numai 3 sau 4 permit votul prin internet. Votul de la distanță modifică, desigur, tehnicile electorale, atât prin felul în care se derulează campaniile, cât și votul propriu-zis. Astfel, într-o țară cum e Elveția, în care se poate vota prin poștă, votul în sine, votațiunea, cum spun elvețienii, se poate întinde pe mai multe săptămâni. În fostul spațiu sovietic, în Estonia, se poate vota prin internet. Estonia a fost prima țară de pe planetă care și-a ales Parlamentul în 2006 printr-un vot ținut majoritar pe internet și se analizează acum acolo modalitățile votului prin telefon. În aceste tehnici electronice de vot de la distanță, alegătorul își folosește numărul cărții de identitate sau pe cel din Registrul Național, după care primește un cod sau o cheie unică prin care poate vota o singură dată. Aceste sisteme necesită, desigur, investiții financiare și o tehnologie ultramodernă. Însă, rămâne de văzut dacă acele investiții le depășesc pe cele care trebuie făcute oricum, actualmente, pentru a instala birouri de votare în străinătate, birouri la care oamenii trebuie să se prezinte în persoană. În cazul votului prin internet, mai dispar și toate limitațiile și condițiile suplimentare care se aplică uneori, cele care țin de natura muncii în străinătate sau de durata sejurului acolo. Cei care votează prin internet pot fi oriunde. Important este numai ca ei să dețină dreptul de vot și să vrea să și-l exercite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În toate scrutinele electorale de până acum, puțin peste 1% din cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare au participat la vot. Din vari motive, începând cu interesul scăzut al imigranților față de procesul politic din țara pe care au lăsat-o în căutarea unui trai mai bun și până la problemele legate de deplasarea spre un punct de vot. Asta pentru că moldovenii nu pot vota nici prin internet, nici prin poștă sau SMS-uri, nici prin persoane terțe și nici în ajun de ziua alegerilor. Confruntați cu un electorat rural dominat de nostalgii comuniste, mai mulți actori electorali de opoziție implicați în campaniile de anul trecut și-au îndreptat atenția asupra comunităților de moldoveni din afara granițelor, care ar număra, potrivit diverselor estimări, peste 1 milion de cetățeni. Numai că guvernarea comunistă de atunci nu a acceptat să anuleze restricțiile ce nu admit puncte de vot decât în secțiile misiunilor diplomatice moldovenești. Dar situația este pe punctul de a se schimba. Este aproape sigur că, deja la referendumul programat de noile autorități pentru prima jumătate a lunii septembrie, secții de vot vor exista și în afara ambasadelor sau consulatelor, în mai multe orașe străine cu concentrații mari de migranți moldoveni. Gheorghe Rusnac, ambasadorul Republicii Moldova în Italia, unde, potrivit datelor oficiale, ar exista în jur de 150.000 de cetățeni moldoveni angajați pe baze legale, salută intenția autorităților de a aduce urnele de vot mai aproape de potențialii votanți.
Cetățenii noștri, practic, sunt în toate regiunile Italiei, numai că în partea din nord sunt mai compact, în partea de sud mai puțin. În regiunea Veneto sunt 25-27.000, în Emilia-Romagna 15-16.000, în Lombardia vreo 10.000 și ceva. Alegerile sunt cheltuiele, să se știe, și dacă e vorba de 5 euro e una, dacă e vorba de 300 de euro ca să vină, asta de acum e cu totul altceva. Se trebuie de avut în vedere că transportul în Italia e tare, nu scump, dar foarte scump. Partidele ar trebui să se deranjeze, să le organizeze și să achite careva mijloace de transport.
Ce împiedică însă Moldova să permită cetățenilor săi să voteze prin intermediul internetului? Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale, spune că deocamdată autoritățile nu sunt pregătite să asigure siguranța votului.
Votul pe internet cred că putem discuta în termeni absolut reali pentru următorul ciclu electoral. Către 2014 eu cred că noi vom avea suficient timp și resurse financiare pentru a duce la realizarea acest proiect.
A spus Europei Libere secretarul Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Johannesburg, în Africa de Sud, a început astăzi primul campionat mondial de fotbal ținut pe continentul african. Campionatul a fost deschis cu o ceremonie oficială și cu meciul grupei A jucat de echipele Africii de Sud și Mexicului. Paul Hodorogiu are detalii despre debutul uneia dintre cele mai urmărite evenimente sportive ale lumii.
Egalitate în primul meci al campionatului mondial de fotbal găzduit de Republica Africa de Sud. Campionatul a început astăzi la ora 17 în orașul Sovieto cu meciul dintre echipa țării gazdă și echipa Mexicului. Tot astăzi joacă și echipa Uruguayului cu echipa Franței, care a pierdut în finala de anul trecut. În turneul final s-au calificat 32 de echipe, printre care Brazilia, permanenta campioană, și Spania, care a cucerit ultimul titlu european și care joacă ca de pe altă planetă, cum titrează unele ziare. Alte echipe favorite sunt Italia, câștigătoarea Cupei Mondiale de anul trecut, Olanda, Anglia, despre care se spune că joacă mai bine decât oricând, Argentina, Germania, care și-a revenit după o perioadă de mediocritate. De dimineață până seară, orașele sud-africane duduie în ritmul tobelor, petrecerile s-au ținut lanț. Elevii chiar au primit vacanță o lună întreagă, cât ține campionatul, ca să se poată concentra asupra a ce este cu adevărat important, fotbalul. Pentru mulți turiști, Africa de Sud înseamnă în primul rând Nelson Mandela, primul președinte al Africii de Sud democratice și multirasiale. Deși a promis că va asista la primul meci al campionatului, Nelson Mandela nu a fost prezent pentru că în cursul nopții i-a murit într-un accident de circulație o strănepoată de 13 ani. Ea se întorcea de la concertul organizat cu ocazia deschiderii campionatului mondial. Meciul Africa de Sud-Mexic a fost urmărit de 150.000 de spectatori din tribunele stadionului de la Johannesburg, dar nu toate biletele au fost vândute.
Agenda culturală.
La Moscova a început astăzi un festival internațional de carte. Una din temele centrale, cum sunt percepuți azi rușii de către est-europeni, polonezi, unguri, cehi sau români, și cum îi percep rușii pe aceștia. La festival participă și 4 scriitori români. Dumitru Crudu i-a luat prin telefon un interviu lui Vasile Iernu, originar din Republica Moldova, și care a dedicat cele 2 romane pe care le-a scris până acum Uniunii Sovietice.
Pe de parte este o teamă, o fobie, o față de tot ce ține de spațiul rus. Totul e cu tentă negativă, însă când e vorba de literatură și de zona culturală, oamenii sunt foarte deschiși, în sensul în care literatura rusă e în continuare foarte, foarte bine cotată în România. Probabil este una dintre literaturile cele mai bine cotate și se citește bine, în același timp e foarte puțin cunoscută literatura din ultimele generații, să zicem din generația ultimilor 10-15 ani. Și cred că asta va face o chestie destul de interesantă, mai ales că vom fi la o masă, o dezbatere, mai mulți din Est, vor fi și unguri, și cehi, și polonezi, și așa mai departe, și atunci vom vedea, mă rog, vom povesti și noi fiecare ce gândește, cum simte.
Dar care crezi că este percepția intelectualilor ruși vis-a-vis de literatura română?
Modul în care rușii percep spațiul este că de la țară la țară. De exemplu, cunosc mult mai bine Polonia ei, pentru că există o relație de așa, tot din Bavos, o relație mai încrâncenată, dar s-au cunoscut mult mai bine, chiar ne iubindu-se foarte mult, ca să zic așa, politic. Ungaria e destul de bine prezentată. În timp sunt câteva țări, precum, de exemplu, una dintre ele, România, este total necunoscută. Adică ei știu despre România doar câțiva autori interbelici, care vin pe filiera franceză, gen Ionescu, Cioran, Eliade, și sunt prezenți pe piața românească, însă tocmai ca scritor francez mai degrabă decât ca scritor român. Este o deschidere foarte mare acum pentru spațiile noastre, tocmai datorită faptului că Rusia se îndreaptă către țări mici, zone mai puțin cunoscute, sunt foarte curioși să afle ce se întâmplă aici. Și proiectul ăsta tocmai eu l-am gândit și am încerc să-l fac în contextul în care poate contribui la această cunoaștere mai bună a României. De asta am reușit să duc 4 oameni, sperăm și la anul să putem duce și alții care să meargă și în speranța că vor fi traduși. Pentru că asta este scopul, în definitiva, unor astfel de deplasări.
Scriitorul Vasile Iernu de la Moscova, autorul romanelor Născut în URSS și Ultimii eretici ai Imperiului, în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
În articol Ce fel de moratoriu, Tudor Rusu, redactor șef, comentează disputa declanșată între savanții de la HM și oamenii de știință universitari. Autorul consideră că moratoriul ce așteaptă a fi instituit de guvern asupra codului educației ar putea provoca tergiversarea la nesfârșit a adoptării acestei legi. Unii pensionari foști deputați au o pensie de până la 5.000 de lei, pe când o mamă cu 3 copii are o indemnizație de vreo 500 de lei. Cine are interes ca această problemă să nu fie pusă în discuție de clasa politică, se întreabă autorul articolului Baronii Pensiilor de Elită, totodată apreciind inițiativa Partidului Democrat din Moldova de a aborda acest aspect. Unde s-a mai văzut ca un agent economic să aibă grijă de performanțele viitoarelor cadre muncitorești? Există așa ceva în Moldova? Da, e vorba de Societatea pe Acțiuni Suprateni. În pofida crizei economice, Suprateni organizează concursuri pentru elevii din școlile vocaționale. Învingătorii primesc premii până la 4.000 de lei. Gheața s-a spart. Recent, la un congres al psihologilor, s-a decis ca în fiecare instituție de învățământ să activeze câte un psiholog școlar. Ministerul Educației va întreprinde toate măsurile să găsească astfel de specialiști pentru instituțiile preuniversitare.
Cu Elena Vorotneac de la Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și de duminică ale postului nostru de radio. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea de duminică, moderată de Vasile Botnaru, este dedicată primului val de deportări sovietice din Basarabia și Bucovina de la 12-13 iunie 1941. Până sâmbătă și duminică, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Puteți afla, între altele, de ce i-a interzis Curtea Europeană a Drepturilor Omului unei elvețiene de 47 de ani să devină mamă adoptivă, și ce probleme bugetare are Alianța Nord-Atlantică. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.